Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскія паслы пачалі вяртацца ў Менск. Рабочыя граніту адмовіліся працаваць у святы. Арганізатары Чарнобыльскага шляху не ўпэўненыя, ці пачуюць людзі заўтра выступы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Менск вярнуліся амбасадары Швецыі, Польшчы і Літвы. Да канца тыдня чакаецца прыезд іншых кіраўнікоў дыпламатычных місіяў. Тым часам кіраўнікі беларускіх прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі, адкліканыя Менскам на пачатку скандалу, сёння таксама вярнуліся на працоўныя месцы. Падрабязнасці далей у праграме. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў трэцім чытанні прэзідэнцкі законапраект пра выбары губернатараў. Згодна з праектам, кіраўнікі суб'ектаў федэрацыі будуць абірацца агульным галасаваннем. Кандыдаты змогуць вылучацца палітычнымі партыямі, так і самавылучэннем. Губернатар будзе абірацца на 5 гадоў, не больш за 2 тэрміны запар. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьёрн Ягланд пазітыўна ацаніў змест законапраекту.
Мы можам зразумець, як цяжка расійскаму грамадству рухацца ў дэмакратычным кірунку. Гэта зойме час, але важна тое, што працэс рэфармавання працягваецца і мае ясны кірунак.
Украіна звярнулася да нямецкіх урачоў з просьбай агледзець Юлію Цімашэнку. Адвакат Цімашэнкі заявіў, што 20 красавіка падабаронная пачала галадоўку пасля таго, як была збітая і гвалтоўна дастаўленая ў шпіталь. Украінскія ўлады адмаўляюць гэтыя абвінавачванні. Еўракамісар па пытаннях пашырэння Штэфан Фюле заявіў, што жорсткае абыходжанне з Цімашэнкай застанецца плямай на рэпутацыі Украіны. Былы губернатар штату Масачусетс і бізнесмен Міт Ромні перамог на першасных выбарах рэспубліканскай партыі ў 5 штатах. Цяпер у Ромні застаўся толькі адзін супернік Рон Пол, аднак у яго няма шанца ўтрымаць неабходную для перамогі колькасць галасоў. Ньют Гінгрыч літаральна пару гадзінаў таму вырашыў сысці з выбарчай гонкі і падтрымаць Міта Ромні. Раней спыніў барацьбу Рык Санторум. Аналітыкі мяркуюць, што амаль дакладна Ромні стане супернікам дзейнага прэзідэнта ЗША Барака Абамы на выбарах 6 лістапада. У Сырыі ў сераду паводле праваабаронцаў загінулі 14 чалавек, большасць з іх – цывільныя асобы. З 12 красавіка ў Сырыі фармальна дзейнічае рэжым спынення вогню, аднак кожны дзень паступаюць паведамленні пра яго парушэнні. Кофі Анан назваў становішча ў краіне вельмі неспрыяльным і заклікаў сырыйскія ўлады да неадкладнага выканання ўсіх 6 пунктаў яго мірнага пляну. У сталіцы Нарвегіі Осла ультраправы экстрэміст Андерс Брейвік, які абвінавачваецца ў забойстве 77 чалавек, на судзе сёння аспрэчыў рашэнне лекараў, што з'яўляецца псіхічна хворым. Паводле Брейвіка, гэта спроба яго дыскрэдытаваць. Калі яго прызнаюць здаровым, то асудзяць на тэрмін зняволення да 21 году. Калі прызнаюць псіхічна хворым, то адправяць на прымусовае лекаванне ў псіхіятрычную лякарню. Сам Брейвік назваў другі варыянт пакарання горшым за смерць. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі не збіраецца дамаўляцца з ультраправай партыяй «Народны фронт», старшыня якой Марын Лё Пен набрала 18% галасоў. Аднак гэтыя 18% неабходныя Сарказі, каб перамагчы ў другім туры сацыяліста Франсуа Алянда. Марын Лё Пен вырашыцца 1 траўня, каго падтрымаць. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода, чытайце наш сайт «Свабода».